Krásný den, vítám všechny diváky a posluchače u dalšího dílu pořadu Klenoty života na Svobodné televizi. Mým dnešním hostem je Radovan Dluhý, nezávislý badatel v oblasti geoinženýrství, environmentalistiky a i dalšího aktuálního dění u nás i ve světě. Vítám tě tady.
Ahoj, moc děkuji za pozvání, dobrý den všem posluchačům, divákům.
Jsme rádi, že jsi tady.
Díky.
Já bych chtěla na úvod říct, že si velmi vážím práce nezávislých badatelů, protože zdá se, že ji v dnešní době potřebujeme čím dál tím víc. Ale dokážu si představit, že ta nezávislost se nemusí líbit úplně všem. A tak bych se tě chtěla zeptat, jaké to vlastně je být dneska v České republice nezávislým badatelem.
Mm-hmm. No víš co, jako vůbec to není jednoduchý, protože já když jsem začal, tak jsem řádně pracoval v různých organizacích a například na Univerzitě Palackého v Olomouci. No a jak jsem prezentoval ty různé výzkumy, studie, faktické informace, no tak často mě bylo nějakým způsobem vyhrožováno, že jo. A už třeba předešlý zaměstnavatel. No, takže to jako dopadlo třeba na univerzitě tak, že jsem byl odejít, že jo. Takže je to složité, jo. Je to čím dál složitější a zdá se mně, že čím víc vy vlastně nabídnete těch fakt, těch zdrojů, tak tím to je jako nepohodlnější těm, co jsou u moci. Jo? Se mi zdá, že raději nebo preferují ty, který ty zdroje nemají a třeba že, jsou to nějaké jejich názory, jo? Ale asi je to těžké, když prostě a přijdete s nějakou studií ze Stanfordu nebo z MIT v Bostonu a tak dál. A že jsou to renomovaní vědci, kteří se nějakým výzkumem, ať už ohledně třeba očkování nebo ovlivňování počasí, nebo prakticky dneska jakéhokoliv tématu, ať už je to válka na Ukrajině, Gaza, ten covid, že to jsou všechno takové jako kdyby citlivá témata. Je tam takový nějaký určitý narrativ, že určitý příběh, který oficiální představitelé média mainstreamová prezentují a pokud vy vlastně nabídnete ten scénář nebo ten narrativ jiný, ale je založen na faktech, no tak to může být obrovský problém. No. Takže a já vidím i jako ve světě právě, když sleduju různé ty třeba nezávislé novináře, tak vidím, že ta jejich práce je den ode dne těžší a paradoxně třeba jsou to novináři na západě, že jo, ve Spojených státech, ve Velké Británii, že jo. Takže často kritizujeme cenzuru v Rusku, že jo, a přitom jako ta cenzura a opravdu ta práce těch novinářů dneska nezávislých je mnohem těžší, že jo, a místo toho, abychom se teda posouvali v rámci takové nějaké svobody slova a směrem jako kdyby jo, prohlubovali směrem na západ, tak to začíná vypadat jak spíš jak někde na východě a možná se to i jako obrací. Je to zvláštní, že jo, teďka třeba byl zatčen, že jo, ten šéf Telegramu, aha, že jo, a šéf Ramblu, ten Pavlovský, že jo, okamžitě odcestoval z Evropy. Takže jako kde jsme, že jo, když vlastně a tam je vlastně jakési pokrytectví, že jo, že vlastně odsuzujem právě, když ti novináři, ta jejich práce je nějakým způsobem omezována na východě a když se to děje na západě, tak se předstírá, že se to neděje. No. Tak je to, takže tak asi, no.
A o to důležitější ta práce je, ta nezávislá a je třeba ji podporovat, podle mýho názoru.
Já s tím souhlasím. I proto jsem vlastně založil to moje zpravodajství Světlo nad mraky, že jo? Protože tam vlastně každý týden jsem schopný ty faktické informace tam předávat, že jo? Mám tam ty zdroje pod videem, takže i to je vlastně ukaz, že potom ti posluchači si můžou ty zdroje rozkliknout a přečíst a tak dále. Je to důležitý, že jo? Dneska opravdu je dobré a ty fakta, jako ty zdroje uvádět, jo, protože žijem ve velmi takovém zvláštní době víc a víc, že vlastně je velmi těžké rozeznat fakta od fikce.
Ano.
Jo, a tady já nevím, jestli znáš ten velmi zajímavý a zvláštní citát, on je bývalý šéf CIA, William Casey, který v roce 1981 řekl, když lidé nerozeznají vlastně fakta od fikce, tak ta naše dezinformační kampaň nebo ten program je ukončen a byl úspěšný. Jo? Takže, a mně se zdá, že to je čím dál častější, že vidíme, že prostě lidi jsou zmatení a opravdu si říkají, ježiš, jako, je to pravda? Není to pravda? Začínají, jako, že všechno je lež, že si všichni vymýšlí. Takže tím, že ta faktické informace, ty zdroje tam dáte, tak mají možnost vlastně si sami to přečíst a sami posoudit, teda jestli ta studie, ten výzkum že je legitimní nebo ne.
To je dobrý přístup a snad jako jediný možný dneska, zdá se mi. Pojďme se dostat k tvýmu hlavnímu tématu, nebo tak to aspoň chápu, že to je tvoje hlavní téma. Ovlivňování počasí a geoinženýrství. Záležitost, která bývala konspirací a dnes se stává realitou, můžeme říct. Jak dlouho se tomu věnuješ?
No už velmi dlouho, protože v rámci mých příprav na výuku právě na Palackého já jsem přednášel na katedře mezinárodních rozvojových studií. Mm-hmm. Takže my jsme vlastně připravovali studenty na práci v rozvojových zemích. No a zkoumali jsme vlastně možnosti, jak snížit třeba chudobu v Africe, v Latinské Americe. Že? Mm-hmm. A třeba problém je nedostatek vláhy, že jo? Déšť. No a já jsem v roce 2010-11 narazil na výzkumníky z Austrálie, kteří v televizi, v mainstreamové v Kenii prezentovali, jak pomocí elektromagnetických vln vyvolávají déšť v Kenii. Jo, no to mě jako samozřejmě velmi zaujalo. Začal jsem o tom pátrat, no a zjistil jsem prostě neuvěřitelné věci, že ovlivňuje se počasí už od nějakých 40. 50. let 20. století, že nejenom elektromagnetickými vlny, ale z začátku obzvlášť chemicko-biologickou cestou, vypouštěním různých chemických látek, biologických látek do ovzduší pomocí letadel, raket a tak dál. No, takže najednou to byla pro mě, já nevím, jak se to říká, ta králičí nora, že jo, že se jako, že furt jako to nekončí, jo, zjišťuješ, že najednou a podle Světové meteorologické organizace se ovlivňuje počasí, myslím, Bloomberg o tom psal v roce 2015, že se ovlivňuje počasí ve více než 50, 60 zemích, jo. Takže najednou jako zjišťovala věci, jako že se tím zabývá samozřejmě i armáda, že to není jenom komerční využití, že se to dokonce využilo třeba už ve válce ve Vietnamu, operace Popeye, jo, kdy Spojené státy vlastně ovlivňovaly počasí pomocí vypouštěním přes 80 různých chemických látek, zkoušeli biologických, co jako jo, prodloužili monzunové deště právě. No a dneska konečně se o tom píše i v mainstreamu, že jo? A nedávný případ je třeba ty povodně v Dubaji, že jo?
No to jsem právě o tom chtěla mluvit, no. To jsem zachytila před několika měsíci naprosto veřejnou jako informaci, že v Dubaji očkují mraky pomocí dronů a nějak se jim to asi očividně nepodařilo a měli velký záplavy, tak můžeš k tomu něco říct?
No tak dokonce ten jeden z těch meteorologů nebo těch pracovníků oznámil, že pár dnů před těmi povodněmi opravdu osévali mraky nebo ionizovali mraky. A takže jako samozřejmě jako můžeme, nebo většinou říkám, že jde o korelaci raději než kauzalitu, protože samozřejmě nic nemůžeme úplně přesně dokázat.
Jasne.
Ale samozřejmě pokud přiznali, že takhle ovlivňovali počasí den, dva před samotnými povodněmi, no tak si člověk říká, že asi jako ta korelace je velmi silná. Navíc v minulosti právě ta historie je třeba skvělá, jo? Že můžeš prostě do té minulosti, kdy třeba New York Times psal, že v roce 50, teď tuším 2-3, a když General Electric a věci jako Irving Langmuir, což je laureát Nobelovy ceny za fyziku, a armáda osévali mraky, tak a ovlivňovali hurikán, jo, tak najednou on změnil směr z Atlantského oceánu na pevninu, jo, a zničil městečko Savannah ve státě Georgia. A v New York Times právě třeba ten Irving Langmuir jako přiznal, že to velmi pravděpodobně mohlo být právě důsledkem toho ovlivňování toho tornáda. Jo. A těch příkladů je víc. Jo. Třeba teďka si vzpomenu ještě ve Velké Británii, to byla operace Witch Doctor, jako něco jako čarodějnice nebo něco. Jo. V roce taky 52, kdy britská armáda letectvo osévalo mraky u městečka Lynmouth na jihozápadě Anglie a způsobili obrovské povodně. A BBC jako to zdokumentovalo a zase prostě přiznali, že tam k tomu vyměňování počasí došlo. Takže a byly ty povodně. Že? Takže jako my víme, těch příkladů už je spoustu. No a možná ještě k tomu Dubaji. No. Tam je totiž zajímavé to, to právě o tom jsou i dnes.cz, no, že lidé si to můžou vyhledat na Google. A tam mě třeba zaujalo, oni tam vložili i jako video, že jo, z toho Dubaje na iDnes.cz. Tady si ho poslechnete, nebo se na něho podíváte, tak tam mě zaujaly dvě věci. Jedna byla, že oni mají ukázali, že jo, ty letadla, útroby toho letadla, jak tam mají ty nádrže s těma chemikáliema. A já vím, že na sítích že kolují různé ty letadla, že jako důkaz chemtrails, jak tam chodí třeba Trump nebo Merklová, že jo. A samozřejmě je to hned jako, že to je debunk, že jo, že to není pravda, že to jsou nějaké jako nádrže na vodu. No nicméně teď to vidíte to prostě na iDnes.cz, ty nádrže v letadle, jo, a jak jsou tam, jak tam ta chemie. A druhá věc vlastně, oni tam mluví o tom, co to je za tu chemii, tak tam na plnou pusu prostě sdělují, že se používá oxid titaničity. Jo? A když se podíváte na třeba Wikipedii, tak zjistíte, že to je potenciální karcinogen. Jo? Takže oni tam mluví o tom, že ročně osévají mraky asi 1000 hodin ročně, což není málo, že jo. Oxid titaničity už přiznali nějakých 20 let, jo? Plus minus. Takže asi to třeba nebude jenom oxid titaničity, možná to budou ještě horší látky chemicko-biologické, takže jako dokážete si představit, když teda na lidi takhle vypouští karcinogen, to asi není nejlepší, že jo. Takže to jsou taky věci a zaujalo mě to i dnes CZ, ten mainstream to vůbec nějako se nepodivoval nebo neanalyzoval, jo, prostě jako zajímavý, no.
Takže dneska se přiznává, že se ovlivňuje počasí všeobecně?
No určitě, určitě. Mám takové dva oblíbené asi zdroje, které ti, co tomu nevěří, tak odkazují. Jednak je kniha amerického profesora, stále učí, přednáší na Colby College, on spolupracoval i s NASA, jmenuje se James Fleming a on napsal knihu Fixing the Sky, což je, my jsme ji přeložili dokonce do češtiny, jsme se mu nazvali jako Hazard z nebesy. A tady ten pan profesor, akademik, prostě odborník na nějakých 500 stránkách popisuje právě tu pestrou historii a ty různé metody ovlivňování počasí. Je to o geoinženýrství potom vlastně, což je takový jako další vývoj. A takže to je jako jeden jako zdroj, který je neprůstřelný, jak se říká. A druhý je taky velmi zajímavý. Americká meteorologická společnost už od roku od nějakých 80. let pořádá konference, které se jmenují plánované a náhodné ovlivňování počasí. Jo? A teď například bylo v lednu, bylo v Baltimoru, je to každé 2 roky, jo? A byla to nějaká 23. konference. No takže pokud prostě odborníci, meteorologové, klimatologové z NASA, z NOAA, což je Národní úřad, že jo, pro oceán a atmosféru, se takhle každý druhý rok setkávají už od 80. let. Nebo ještě mám jeden takový materiál, jmenuje se to Program ovlivňování počasí, je to senátní vlastně materiál, který byl zveřejněn v americkém senátu v 70. letech. Normálně jako přístupný zase na Google. To teda mám to vytištěný, je to takový opravdu macek. Ale už v těch 70. letech právě ten materiál reaguje na tu válku ve Vietnamu, na tu operaci Popeye, kdy najednou prostě američtí politici zděšení, že jo, že CIA takhle ovlivňuje počasí. Takže senátoři si vyžádali tuhle zprávu, je takhle tlustá. Hmm. A je zajímavá v tom, že vlastně i tak nějak komentuje nejenom teda ovlivňování počasí ve Spojených státech, ale i ve světě. Jo. Takže to jsou takové tři zdroje, které podle mého názoru jsou tak jako mainstreamové a tak akademické, jo, a tak odborné, že tady prostě není vůbec žádné pochyby jo, o tom, že ovlivňování počasí, geoinženýrství se realizuje už velmi dlouho.
Líbí se vám naše rozhovory a chtěli byste podpořit naši práci? Kromě rozhovorů na YouTube pro vás připravujeme celou řadu prémiového obsahu na svobodnatelevize.info/premium. Zakoupením tohoto obsahu podpoříte Klenoty života a zároveň naše hosty. Děkujeme, pokud se rozhodnete nás podpořit. Nově zde najdete prémiový rozhovor s Radovanem Dluhým na téma geoinženýrství jako mocná zbraň, kde rozebíráme například to, jaké mohou být opravdové důvody ovlivňování počasí a kdo za tím vším může stát. A máš nějaký ještě další příklady, které třeba byly veřejný a teďko v poslední době, myslím, kromě ty Dubaje, něco, co takhle, o čem se takhle mluvilo?
No těch příkladů je víc, teď třeba poslední je třeba ze Severní Koreje, tam byly horské povodně, jo, a já jsem zjistil, že se zase ovlivňováním počasí zabývají velmi dlouho, takže zase prostě otázka. Velmi často se mluví o Indii vlastně v diplomatickém sporu s Čínou, kdy Indie viní Čínu, že jim krade mraky, jo, a způsobuje prostě v Indii obrovské sucho. Ono totiž Čína vlastně transformovala Tibet na takovou továrnu na počasí, kdy tam instalovala tisíce a takových generátorů, které vypouští do vzduší na úpatí hor právě tyhle ty různé chemikálie a ovlivňují počasí, vytváří déšť v Číně jako sucho v Indii. Samozřejmě jako ty extrémní počasí jsou i jako důsledkem toho, protože ta atmosféra je velmi složitá, takže nikdy opravdu nevíte, že jo, jak to zapůsobí. I když dneska ty technologie jsou tak neuvěřitelné, ty satelity a ty různé počítače, které vlastně monitorují, že jo, tu atmosféru. Takže to bych byl další příklad. A určitě bych zmínil Tennessee, kde ve Spojených státech na jaře schválili zákon o zákazu ovlivňování počasí, jo, a geoinženýrství. Teď v červenci vlastně guvernér to podepsal na jaře a 1. července vlastně to teďka vyšlo jako platnost. Takže já jsem sám zvědavý, jakým způsobem budou schopni kontrolovat, že nad Tennessee nebude vypouštěné žádné prostě chemikálie. Takže to se uvidí, protože samozřejmě problémem jsou i komerční letadla, že jo, které prostě mají ty chemické stopy, že jo, takže ono jako to bude velmi složitý dneska, jo, také samozřejmě NATO je nějakým způsobem do toho ovlivňování počasí zapojeno, že jo, dneska ta armáda je velmi důležitá, že jo, to používají pro vojenské účely, pro vojenskou komunikaci a ovlivňovat nebo zamezovat lety NATO nebude asi velmi jednoduché, že jo. A vůbec jako letectvu vojenskému. Takže já jsem sám zvědavý, jestli jako to bude mít nějaké zuby a něco se tam jako ukáže teďka podstupem času, něco se tam provalí nebo odhalí.
No já jsem zjistila, promiň.
No určitě.
Nebo zjistila. Přišla ke mně ta informace, že i Robert Kennedy teď vlastně se vyjádřil, že chce zakázat chemtrails, pokud se dostane k moci asi spíš skrze Trumpa, že by byl v jeho týmu potom. Takže to je taky, že to je jedna z jeho priorit.
Já jsem to taky slyšel, ale samozřejmě jako politické sliby, že jo, sliby chyby, já jako můžem pak, jestli bude štít se trošku o těchto, třeba tu prezidentskou kampaň trošičku sleduji, že jo, jako a tam je spoustu zvláštností, že jo, třeba u toho Kennedy juniora, který byl mimořádně, že jo, proti vakcínám, že jo, během covidu obzvlášť, že jo, ty mRNA vakcíny, tak proti tomu zbrojil. Teď se vlastně přidá k Donaldu Trumpovi, který zahájil, že jo, tu vakcinační kampaň, tu operaci Warp Speed, že jo, tak mně to připadá celkem paradox a jako i trošičku, jestli ten Kennedy jako trošičku bezpáteřní, když on vlastně mnoho, ta jeho kariéra je velmi jako založena proti vakcínám, že jo, a spojí se s Trumpem, který vlastně tohle všechno, a dodnes vlastně ten Trump je obhájce vakcinace, že jo, proti covidu. A to jsme odbočili, ale...
Je to zajímavé, jako, ale odbočili jsme, určitě, no.
Jenom chci říct, že jako nevím, no, že ten Kennedy, a já nejsem ani levice, ani pravice, já jako jsem, jako co se týče těchto věcí, jako apolitický, protože se fakt snažím rozeznat jako ty fakta a je mi jedno, jestli je to Putin, nebo Trump, nebo Biden, nebo Harris, jo. Ale nevím, no, bylo by to skvělý, jo, kdyby byl jako jeden z dalších politiků, který by tohle mohl ovlivnit. Já bych byl za to mnoho, jako velmi rád. Já jsem poslouchal jeho rozhovor, myslím, že to bylo s Danem Wigingtem, který často hovoří o geoinženýrství, takže měli nějaký rozhovor, ale tohle to je asi něco nového. No, to je, jako bylo by to super.
To je teďko novinka, si myslím.
No, bylo by to super.
Ještě mě napadá, kdy se začalo s ovlivňováním počasí v Česku? Asi až po pádu komunismu, bych tak řekla. Ne?
No, já si myslím, že Česko je do ovlivňování počasí zapojen přes NATO právě. Jo. A jako v Česku, kromě nějakých takových opravdu jednoduchých metod ovlivňování počasí, třeba v rámci vinic, jo, vinařství a tak dál, kdy se vystřelují do mraku, teď přesně nevím, jak se to jmenuje, ale aby zabraňoval krupobytí. Jo. Takže to třeba používají vinaři, používali třeba na Jižní Moravě nebo zvlášť třeba na Slovensku. Ale jinak jako nejsem si úplně jistý, že by jiné jako metody u nás se používaly. Ale co chci jako...
Myslíš jako vůbec?
Na co chci upozornit, že počasí vlastně, že se ovlivňuje počasí kolem nás. A samozřejmě, když se ovlivní, máme nějaké jiho západní větry většinou, že jo, takže pokud se osévají mraky, ionizují mraky a další metody se používají třeba v Rakousku, v Německu, no tak samozřejmě, jo, jak třeba v Dubaji osévají mraky pomocí oxidu titančitýho, takže prostě, když něco takového osévají v Německu, tak samozřejmě zaprší v Česku. Takže my spíš tady tak jako sejeme ty dopady, jako kdyby, jo. Sklízíme ty dopady toho ovlivňování počasí kolem nás.
To je zajímavé, to jsem třeba nevěděla.
Jo, protože samozřejmě to počasí je, že ty mraky putují velmi rychle třeba, že jo. A pak samozřejmě můžeme se dostat k ionosférickým technologiím, no tak to samozřejmě i dnes, jako my přesně nevíme, co třeba na těch vojenských základnách u nás, že jo, Březina, Brdy a tak dál, jaké tam ty radary mají, jestli tam mají nějaké ionosférické technologie, které samozřejmě ovlivňují počasí pomocí vlastně frekvencí, že jo. Takže aby si lidé, posluchači nemysleli, že tady mluvím nějak z cesty, tak jenom třeba bych upozornil na společnost, která se jmenuje Climate Global Control Trading. A na webových stránkách si můžou najít, vygooglovat a ti třeba přiznávají nebo tvrdí, že pomocí ionosférických technologií, že ovlivňováním ionosféry, což je jedna z těch vlastně vrstev, že jo, a jsou schopni směrovat atmosférické řeky, že jo, což jsou ty fronty, že jo, atmosférické, na území větší než Indie. Jo, takže když jedna taková komerční firma, já podezřívám, samozřejmě je to spekulace, že to sama nemůže dělat, že musí být nějaký propojení s armádou, nevím s kterou, když takhle jako může pomocí ionosférických technologií ovlivňovat počasí na tak rozsáhlém území, jo, tak samozřejmě už nejde o ovlivňování počasí, jde o ovlivňování klimatu, jo, protože to je obrovské území a myslím si, že to není jedna společnost, je jich samozřejmě víc, jo, a do toho zapojená právě armáda. Takže pak jako je to ovlivňování klimatu a pak samozřejmě se do toho dostane i Česko, že jo. Tak jestli máme třeba Něco jako harp máme v Norsku, že jo, ajsket, v Rusku je sura a je mnoho dalších. Dneska jsou prý i mobilní na lodích, jo, ty ionosférické technologie. No tak pokud samozřejmě nad Evropou, tak tímto způsobem pomocí těch frekvencí elektromagnetických vln ovlivňujeme počasí, no tak ho ovlivníme i v Česku, že jo. Ale to jako není nějaká česká firma, ale je to zase nějak, sklízíme něco, co prostě se dělá v rámci prostě takhle globálu, no.
A můžeš ještě jako pro přehled, pro takový větší přehled v těch metodách, jak z toho geoinženýrství právě vysvětlit, jaký se používají různý?
Takže vlastně máme dvě takové metody, jo, pak jsou takový ty různý sub, ale máme chemicky-biologickou jo, metodu, kde se vypouští do ovzduší chemie, biologické částice. Jo, protože je potřeba si uvědomit, jak vznikají srážky. Že vlastně ty vodní páry se sráží z aerosoly. Jo, a aerosoly vytváří vlastně ty ledové krystalky, které potom jako jsou dost těžké na to, aby jako spadly na zem ve formě deště nebo pak třeba i krupobytí. Že? A no, ty aerosoly samozřejmě vznikají přírodní cestou, že jo, to třeba solí z oceánu, že jo, saharský prach prostě z pouští, který jako se takhle sráží, že jo, s tou vodní párou a vzniká déšť. Ale právě vědci v těch 40. letech, že jo, jak jsem říkal, ten Irving Langmuir, Vincent Schaffer, General Electric, zjistili, že vlastně člověk může ty aerosoly sám vytvářet a sám to počasí samozřejmě jako ovlivnit. A nacházejí právě třeba ty aerosoly, které jsou účinné, že jo, jako nemusíme spoléhat na tu přírodu, ale můžeme, jako kdyby poručíme větru dešti, jak se říkalo za totality, že jo. Dnes třeba zajímavý článek MIT Bostonu, který experimentuje s využitím grafenu, oxid grafenu, jo, že by vypouštěli oxid grafenu, protože ten vytváří ty ledové krystalky, může prostě v nižších atmosférických výškách za vyšších teplot, že nemusí prostě být jako ty teploty velmi nízké, nemusíme nikam až velmi nahoru. No, aby prostě my jsme byli schopni ovládnout počasí. Že jo. Připomenu tady třeba materiál z 90. let, který napsal americké letectvo, neboli jejich takový think tank, taková univerzita, jmenuje se Air War College, ovládnutí počasí v roce 2025. Jo? Počasí jako nástroj vlastně, jo? To je, tak se jmenuje ten materiál. A oni v těch 90. letech právě, tam je takový zajímavý graf, kdy ukazují, že by chtěli ovládnout počasí do toho roku 2025, což je příští rok, že jo? A oni tam mají, tak v tom grafu, který zase ten materiál si můžete vygooglovat, v 90. letech, kdy oni to psali, tak tam mají jako náuk, co se používá nyní, že? A už tam mají právě ty chemikálie, jo? A v roce 2005 tam třeba mají saze, jo? Že se bychom mohli používat k ovlivňování počasí. Už v těch 90. letech tam mají normálně smart clouds, což jsou chytré mraky, že jo? Plné chytrého prachu. A potom se můžeme bavit dál, co to ten chytrý prach je, že různé nanočástice, které samozřejmě s nima můžete nějakým způsobem komunikovat, že jo. No je to skvělý materiál. Potom, jo? Ale takže to je, vždycky člověk odběhne, protože je to velmi složité téma.
Počkej, a ta chemicko-biologická cesta, to je například to rozprašování pomocí letadel.
Tak, jasný. Jo, anebo třeba vystřelují rakety, jo. A skvělý třeba, on se o tom psalo, třeba Akademie věd České republiky o tom měla pořad. Planeta věda se to jmenovalo v České televizi, to bylo někdy před 10 lety a čeští vědci z Akademie věd tady o tom to mluvili. Jo? A právě třeba tam ukazovali ten, nebo mluvili o tom příkladu, kdy byla olympiáda v Číně, že jo? Tak tam vystřelovali rakety různé těch složky nad Peking, aby jako měli pěkné počasí. Jo? Takže o tom třeba dřív se jako i mluvilo na profesoři, docenti na Akademii věd, teď už se o tom moc nemluví. Jo, takže to je ono, letadly, generátory, rakety, jo. A pak máme metodu takovou jako elektromagnetickou, pomocí, oni jako ionizují mraky, kdy pomocí třeba dronů vysílají jonty, do mraku, jo, pomocí vlastně jako frekvencí ionizují a vytváří ty ledové krystalky.
Takže a to, je, co se stalo v té Dubaji třeba.
A to třeba jasně. Je v té Dubaji. Mm-hmm. No a pak máme, pak jdeme ještě jako, a jak bych řekl, a využívají modernější technologie, třeba ty ionosferické technologie. Mm-hmm. Ten příklad už jsem uvedl, kdy pomocí elektromagnetických vln, ale samozřejmě přesně nevíme, jo, protože to je know-how, které jako se nemluví dnes a denně. A takže můžou směrovat takhle pomocí těch elektromagnetických vln tyhle ty atmosférické řeky. Jo. A zase, že to není jako něco, co si tady vymýšlím, tak že opravdu dnes nebo už delší dobu ionosféra je nejenom ovlivňována, ale ovládnuta, tak doporučuji video, ať se mrknou na... To je doktor Walker, který pracoval na HARPu, když ještě americké letectvo vlastně HARP využívalo k různým experimentům. Tak na YouTube je senátorka Murkowski, americká senátorka Murkowski, která si pozvala právě doktora Walkera a další z toho HARPu a ptali se, ona se jich ptala, jako jo, tak jako už jste dosáhli vašeho cíle a co jste vlastně tím HARPem chtěli, jo, co to vlastně bylo za program. A on přímo říká, že cílem HARPu bylo ovládnout ionosféru a tohoto cíle bylo dosaženo. To je citát. Jo? A to je nějaký rok, to je nějaký 10 let zpátky, no, a 15. Takže je to neuvěřitelné, jo? Že vlastně
je to neuvěřitelné.
Můžeme dneska, ne my, ale armády ovlivňovat, a ne ovlivňovat, ale využívat a ovládnout ionosféru. Jo? Využít tu energii, jo? Kterou my můžeme vynásobit. Jo? A to jsou prostě miliardy, desítky miliard wattů, které potom můžeme vysílat vlastně zpátky na zem, že jo. Takže, ale samozřejmě přesně nevíme, jak to funguje, že jo. Doporučil bych, co se týče třeba HARPu, Lukáš Wissinger, což je český vlastně expert vojenský, tak on o tom dříve mluvil a má takové pěkné shrnutí toho, co HARP dokáže podle něho. On je vlastně vojenský expert dodnes vlastně na iDnes, komentuje třeba válku na Ukrajině a tak dále. Takže Lukáš Wissinger, velké zajímavé shrnutí o HARPu. No.
My se k tomu HARPu ještě dostaneme pak ve druhé části. Ale tím, jak vlastně dneska už je to věc veřejná, že se teda ovlivňuje počasí, tak i vyvstávají nějaký důvody, které jsou nám předkládány. A jedním z oficiálních důvodů je... že tyto zásahy do atmosféry jsou vlastně řízení solární radiace. A to znamená omezení solárního záření, se tomu dobře rozumím. A ty jako badatel jsi se určitě musel věnovat i tomuhle tvrzení, jestli to tak může být, jestli to může být opravdovým důvodem.
Tak je to jeden z těch argumentů, že jo. Samozřejmě ono to právě jde. A což je jako velmi zajímavé, že ono to jde v ruce s globálním oteplováním, s klimatickými změnami, že tady s tím obrovským tématem, který tady teď máme dnes a denně. A jako na to je možné se dívat z mnoha úhlů pohledu, že jo. Já právě, že jo, v rámci vnímání počasí jsem viděl, jsem si uvědomil na těch různých experimentech a na těch studiích, že vlastně nejde jenom o vnímání počasí, ale o vnímání klimatu. Takže ta otázka vyvstává. Nemohli jsme třeba, pokud třeba máme teda globální oteplování, hypoteticky, tak otázka je tady na místě. Nemohli jsme ho způsobit sami tím, že jsme ovlivňovali klima. Zajímavý příklad. Já jsem, když jsem ještě mohl psát pro Českou televizi, než mě to bylo zakázáno během covidu, tak jsem tam napsal velmi zajímavý článek o tom, že na Arktidě, Arktida, že často se mluví o Arktidě, že to prostě, že taje a tak dál. A když se zaměříte na to, co se tam dělo v 20. století, tak já jsem zjistil, že během těch 50-60 let vlády, koncerny, armády se snažili Arktidu roztat pomocí různých právě metod ovlivňování počasí. Jo. použití třeba sazí, jo, a tak dále. A,
to je velmi zajímavé.
No, je to velmi zajímavé. No, no a teďka, že se dočítáte, že Arktida je prostě největší pruser, že jo, a já jsem zjistil, že se o to snažili, jo, mnoho dekád a najednou, jako kdyby teda se to stalo. Takže to je jeden pohled, jo. Mm-hmm. A samozřejmě tady můžeme, já proto říkám, že to je jak ta králíčí nora, jo, protože najednou otevřeš něco a teďka jako bychom se mohli bavit o Arktidě.
A ono to jde hloubš a hloubš pořád.
Tak, tak, no, ale takže když se ptáš na to geoinženýrství, tak je to vlastně metoda, v rámci které vědci jako třeba David Keith, jo, z Harvardu, nebo Bill Gates, který s ním spolupracuje v rámci projektu Scopex a další, no, další Ken Calder, různé firmy dneska, které už do toho šly, jo, tak vypouštěním různých částic do nižší stratosféry chcou odrážet vlastně sluneční svět, že jo, a tím pádem vlastně snížit globální teploty, že jo, protože jak oni říkají, že jo, a OSN, planeta hoří, že jo, takže vlastně teď vzniká ten narrativ OSN, Evropská komise, jo, že to geoinženýrství je jediná záchrana pro planetu, jo. Takže vlastně jako kdyby my jsme tady normalizovali vypouštění chemikálií do ovzduší, které tady už probíhá velmi dlouho, jak jsme se teď bavili. A teď vlastně my řekneme, vlastně se to takhle prezentuje jako jediná záchrana, takže vlastně ty lidi a ten svět najednou, jo, prosím vás, vypouštějte ty chemikálie, ať nás zachráníte. Jak se to všechno otočilo? A my vlastně vidíme tohle, jak ta manipulace, že jo, ta propaganda funguje, že spoustu těch věcí se takhle otočí a nakonec lidi jsou rádi za lockdowny a za roušky a za vakcíny a tak dále, že jo. Takže to já vidím jako paralelu i s tím geoinženýrstvím, že najednou ti, co jako bojovali možná proti chemtrails, tak najednou řeknou, jo, 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 řízení solární radiace, že jo, zkrátka SRM, jak se používá, tak jako je záchrana pro planetu, no, takže je to takový, kdyby to nebylo tak vážné, tak by to bylo až jako úsměvné, no.
Je to tak, no, a to vidíme v mnoha aspektech prostě jako dnešního fungování, že vlastně je nějaký problém, ale na který už je dávno, dávno vymyšlený řešení.
Děkuju, já jsem rád, že jsi tohle zmínila, no, to je přesně ono, jo, jako kdyby už dávno tohle to, jako kdyby byl záměr a šli jsme, jo, tou salámovou metodou, jak používá Jarda Dušek, že jo, to řečení, k tomu, aby najednou jsme to jako normalizovali a schválili a ještě byli za to rádi vlastně, jo. No, určitě, je to zajímavé, no. Může to tak být, no, i v rámci tady této problematiky, no.
Mě by ještě zajímalo, jestli nám můžeš říct konkrétně, jaký látky vlastně se používají na to ovlivňování počasí, ať už vlastně v tom biologicky-chemickém procesu.
Tak už jsem zmínil třeba ten oxid titančitý, velmi často se používá jodid stříbrný, ale mám studie, patenty, kde tam jsou různé jako jodid olovnatý a různé prostě kovy, které se používají, různé sloučeniny kovů, různé bakterie, teď třeba byl zajímavý výzkum na univerzitě Polytechnik ve Virginii, kde zkoumali využití různých bakterií, patogenů, jo. A protože to je už dlouho známo, že bakterie samozřejmě zase mohou vlastně se chovat jako ty aerosoly, že jo. No takže tohle to všechno, mluví se o tom grafenu, ale já bych tady chtěl upozornit na ještě jednu důležitou věc, že ti klimatologové z NOAA, z NASA a tak dále, odborníci z těch různých univerzit, už velmi dlouho, alespoň od toho 2015 to prosáklo do mainstreamu, že právě ty chemické stopy z letadel, a teď nemusíme se bavit o nějaké tajné operaci zvané chemtrails, ale že těch 100 000 letadel denně vypouští vlastně, ono se tomu říká kondenzační stopy, což je dneska ukázáno, že je to naprosto nesmysl, jo? Protože obsahují sice vodní páry, jo, oxid uhličitý, ale také zejména různé saze, oxidy síry, oxidy dusíku. A není to prakticky, jo, a když to někdo přizná a řekne, že to je bezvýznamné množství, není. Jo? Je to velmi srovnatelné s tím množstvím třeba toho oxidu uhličitého. No a ty saze vlastně jsou obaleny, to je na to zase studie, v takových lamelách grafenu. Takže z letadel na nás se sype grafen a saze obsahují ty těžké kovy. Jo? Takže sadeně vlastně na nás, a co to je? Je to bárium, stroncium,
hliník,
jo, tady tyhle ty, hlavně tyhle ty kovy, ale mnoho dalších, jo, mangan třeba. A já už to prezentuji velmi dlouho, tohle téma, a konečně cítím jako, že sklízím ovoce, jo, protože před, teď nevím, půl rokem vznikla skupina, spolek, jmenuje se Čistá voda, obloha, půda. Jo, můžeme je najít na, na mají webové stránky. Na Facebooku fungují jako Kvalita vody CZSK, protože to je Československo spolek. A rozjeli se rozbory vody po celé České republice. No a našli se tam právě i tyhle ty kovy. Jo. A v tom množství není vůbec zanedbatelné, jo, protože já nevím, myslím, že mezní hodnoty třeba olova podle Státního zdravotního ústavu jsou nějakých 10, abych to teď nespletl, 10 mikrogramů na litr. A my jsme našli třeba po celé České republice 70, 80, 90 mikrogramů na litr právě třeba toho bária nebo stroncia. Jo, což
je takže třeba 8x, 9x
tolik. Jo, samozřejmě. A to je taky zajímavé, že vlastně Státní zdravotní ústav každoročně, myslím, dělá vlastně zprávu jakosti vody, kdy dělá vzorky po celé České republice. A tam je taková zajímavá, taky třeba spoustu zajímavých věcí. Já zmíním dvě, že vlastně oni říkají třeba v té poslední zprávě 2023, že kvalita vody do roku 2015 se zlepšovala a od toho 2015 se zhoršuje. Velmi zajímavý poznatek. A druhý poznatek je, že když oni napíší, že ta kvalita vody je jako v pohodě, tak ono musíme se tázat, co to znamená. Jo? Tak oni třeba vůbec nezjišťují právě bárium stroncium, jo. Takže to je jako zajímavé, jo, že mají v rámci těch kovů, tak tam sledují, myslím, 4-5 kovů. Jo. Je tam teda mezi nimi hliník, a což je taky zajímavé, že ty hodnoty, mezní hodnoty hliníku jsou velmi nízké, zase je to nějakých 10 gramů. Jo. Což jako, když si vezmeme, kolik vody třeba se vypije, nebo se najde třeba ten hliník i třeba v rámci pesticidů a tak dále, tak ono se to samozřejmě akumuluje, zhromažďuje. Jo, takže to je další taková věc, no, že vlastně některé ty kovy tam vůbec nejsou, které se monitorují, a potom se člověk i jako zamýšlí, jestli ty mezní hodnoty nejsou příliš jako vysoké, že jo, jako kdyby, jo, že vlastně, nebo, jo.
Rozumím.
Jo, že, nebo nízké, jako kdyby, nebo, jo, jak se záleží, jak se na to podíváme. A taky třeba je zajímavé, když jsem to zkoumal, tu kvalitu vody, tak jako jsem tam našel materiál, myslím z 2019-2020, kdy oni zkoumali ty věčné chemikálie, jo, které taky nacházíme právě v těch chemických stopách z letadel. Jo. To jsou ty PFAS, jak se jim říká, to je obrovský problém. No a oni zjistili v 90% prostě pitné vody v České republice, že jsou tady ty věčné chemikálie. Jo, ty PFAS vlastně se nedegradují, nerozkládají a akumulují se v organismu. Jo. A člověk by si řekl, hele, to je něco, o čem by se mělo mluvit dnes a denně, že jo?
No, určitě.
A já bych...
Neslyšíme o tom,
veď? Vůbec, no, já bych si dovolil říct, že jako by se dali spočítat lidé na prstek jedné ruky, kteří vlastně se tím v Česku zabývají nebo na to upozorňují. Jo. Takže jako člověk musí být opatrný, když tyhle ty zprávy jako čte, že prostě musí zase si to sám prozkoumat a zjistit vlastně, co ta zpráva opravdu sděluje.
My slyšíme hlavně věci, které nejsou důležitý a které odvádí pozornost od těchto důležitých věcí.
Jo, přesně tak. No a samozřejmě je potřeba si uvědomit, jestli na nás padá hliník, že jo, tak dochází třeba k nějaké synergii třeba s tím glyfosátem, Roundupem, že jo, který se používá v zemědělství. Mm-hmm. Evropská komise pod tlakem lobbyingu prodloužila použití Roundupu na dalších 10 let. A my víme z různých studií, že když ten glyfosát s tím hliníkem se mohou právě v kombinaci dostat, překročit tu mozkovou bariéru a dostat se, že, do mozku. Že? Takže to je třeba velký průser v rámci Alzheimeru, že, a různých nemocí, demencí a tak dál. Že? A na to jsou studie. Jo? Takže já nevím, jestli jste zaregistroval, už je to nějaký pátek, ale nějakých, já nevím, pár desítek a europoslanců a byli ochotno udělat testy moči, moče, jestli v tom v jejich moči bude glyfosát, a myslím v 90% prakticky našli u těch europoslanců, že z různých míst v Evropě našli vlastně glyfosát, že? A to je nějaký, myslím, 10 let zpátky. Jo. Ta situace bude ještě horší. Že? A zase, jako, kdo o tom to mluví? Že? A glyfosát je třeba endokrinní chemikálie, že jo? A dneska se často mluví o hormonálních poruchách, že jo? O genderových věcech. A zase jsou studie na to, že tak přesně tak, že ono to opravdu může narušit hormonální soustavu a jako vytvářet, jako teď jsem četl v Kanadě, některé ty endokrinní chemikálie se staly do řek a žaby a ryby tam měnily pohlaví. Jo. Takže prostě, když teďka máme tady ty genderové věci, že ten vogue a teď vidíte prostě, jak ty lidi se mění, jo, tak si člověk říká, hele, jako může to mít vliv na tu jejich hormonální soustavu, na tu transformaci vlastně, jo, že teďka najednou všichni, ne všichni, ale spoustu lidí se chodí na ty operace, že jo, ve státech a tak dále.
Tak,
měnit pohlaví, tak si člověk říká, hele, dává si dva a dva dohromady, jestli to tam nemůže být nějaký souvislosti. Hmm.
Na to může mít ostatně vliv i stopy antikoncepce ve vodě, kterou ty čističky nedokážou odfiltrovat.
Pravda. Pravda.
Můžeme si každý doma nějak ověřit, že se tohle děje, že na nás padají tyhle ty látky? Třeba právě tím rozborem vody možná, viď?
No, to bych chtěl na to upozornit, že v minulosti si samozřejmě lidé sami ty rozbory dělali. Ale tam jsou totiž dvě věci, že na to musíte mít speciální metodu, abyste vůbec třeba ty kovy rozeznali. Jo? Třeba jmenuje se to hmotnostní spektrometrie a to nemají v každé laboratoři, hygienické stanice. Jo? Takže je to speciální metoda, je dražší. Že jo? Jinak normální laborky často ani, jako, když jim neřeknete, tak ty kovy nedělají. A opravdu, když nedělají tu metodu, tady tu laserovou, tak je těžké ty kovy jako najít, jo? Tak potom třeba ty hodnoty jsou mnohem menší. To je jedna věc. Druhá věc je, že většinou se u nás nemonitoruje nic, co je menší než mikročástice. Jo? Mm-hmm. Většinou jsou to vlastně 2,5 mikrometrů, jo? Což jsou mikročástice, jenomže dnes veškeré tady ty třeba na to ovlivňování počasí nebo z těch letadel a tak dále, jsou to nanočástice, což jsou miliardy na metru. A jich nemusí být tolik, jo, stačí opravdu, teď jsem četl z velmi zajímavou studii, která byla publikovaná na BBC, britská, že jo, britská mediální dům, a tam právě o tom mluvili, o těch mikro a nano, jo, a tam třeba jeden ten odborník dělal právě, měl přístroj, který měřil nano, mikro, nějaké cesty a zjistil, že 90% vlastně těch částic byly nano. Jo. Ty nanočástice, které vlastně jsou tak malé, že mohou pronikat do buněk, do orgánů a tak dále. Že jo. Kdežto ty mikro, 2,5 a větší, už jako tu schopnost tak nemají. A přitom ty stanice neměří právě ty nano. Jo. A v té studii na BBC právě tam psali, že ty nanočástice jsou schopny zabrat více povrchové plochy a tím pádem jsou mnohem toxičtější. Jo, takže na to je potřeba si dát pozor a to je třeba problém i těch filtrů. Jo? Že lidé si pak kupují třeba domů různé filtry, ale oni nejsou třeba možné odfiltrovat tady ty nanočástice. Jo? Takže a to si myslím, že to je ten problém. Já třeba věřím, že náš organismus je prostě božský a je schopen si s mnoha věcmi poradit. Jo? A třeba i právě filtrováním těch větších částic, že jo, játra, tak prostě filtrují tyhle ty mikročástice. A pokud prostě se o to tělo staráme a pohyb, a meditace, yoga, tyhle ty věci, čas v přírodě a tak dále, nestresovat se, nežít ve strachu, tak to tělo má možnost se jako regenerovat, že jo, třeba nějaký detox, jo, čištění a tak dále. Ale jo, pokud jsme v tom nano, jo, tak to je problematičtější pro to tělo. Jo, a vyžadujete mnohem větší samozřejmě takový jakýsi jako to vědomí, jo? Je ten vědomý život, jo? Protože pak jako je to velmi těžké, si myslím, ty nanočástice, to je. A tam je vlastně i ten přesah do toho chytrého prachu, že jo? A vlastně monitorování vlastně možností třeba ovlivňování těch nanočástic, jo? Protože jsou to kovy, tak samozřejmě dnes se ty kovy dají různým způsobem monitorovat, že jo, různým způsobem směrovat v našem těle, že jo, pomocí třeba elektromagnetických vln, že jo, 4G, 5G, jo, na to jsou zase studie, takže i to je zase další téma, stránka králičí nora.
A k tomu se můžeme dostat taky pak ve druhé části. Dobře. Ale zmínil jsi tam zajímavou věc a důležitou podle mě, že hlavní roli tam potom hraje ten strach, protože jsme se tady dneska dozvěděli spoustu věcí. Věřím, že naši diváci už mají o těchto věcech nějaký povědomí, ale přesto to jsou věci, které můžou vyvolávat strach. Mm-hmm. Jo, co jako teďko mám dělat? Jo? Teďko tady na mě něco padá a jako co s tím? Že? No. A je podle mě teda jako velmi důležitý jakoby zachovat asi chladnou hlavu a nemít ten strach, protože ten je ten, co nás potom zžírá. To jsme ostatně zažili za covid.
No určitě. No. Jo, jako, je to samozřejmě taková jakási citlivá hranice. Že? Na jedné straně nechceme strkat hlavu do písku, na druhé straně nějaké to až moc totožňování se s tím a žít nějakým paranoidním, že jo, to není vůbec, to k ničemu nevede, že jo. Takže ano, no, je potřeba zachovat nějak chladnou hlavu a žít zdravě, žít vědomně, ale mít o těchto věcech přehled, jo. Že samozřejmě ty potom sám nemusíš se do těch situací třeba často jako dostávat, jo, když to víš, i když třeba tady s tímto tématem to je jako velmi těžké, ale právě můžeš třeba, já nevím, tvůj život znamenal, já nevím, 60-70% žít ve městě, že jo, práce a nic jiného nezná a jenom 30% bylo jako zaměření se na nějaké takové ty věci, které to tělo a mysl posilují. No a když to třeba teďka víš, tak můžeš třeba začít měnit tvůj život, že se třeba odstěhuješ někam na venkov, že jo, nebo začneš jako snížíš, jo, už to není třeba 70%, ale je to 50% a těch dalších 50% věnuješ právě na toho ducha, na to ozdravný jakýsi pobyt pro jo, jo.
No a co by si poradil člověku, který začíná právě teď pronikat do těchto všech věcí, o kterých jsme se tady třeba dneska bavili? A protože to může být velmi těžký, že jo? Člověk má někdy pocit, že se mu hroutí celý svět a jde dál do ty králičí nory a zjišťuje, že nic není pravda, že všechno je jiné, všechno je převrácený. Možná můžeš využít toho, jak jsi to ty tenkrát vnímal, když jsi začal přicházet na tyhle ty věci, jaký to pro tebe bylo zjišťovat tohle.
Já jako můžu říct jenom osobní zkušenost. Pro mě ty informace jsou jako kdyby světlo, že jo? Jako pravda, jako těžký jako samozřejmě říct, že něco je pravda, že jo? Protože je to v mnoha směrech relativní, ale prostě ty faktické informace, nebo pro tebe, jo? Já nedá říkám to slovo pravda, ale jako ta čistota, ta čestnost, ta integrita, jo? Že nemanipuluješ.
Jasně.
Jo, že prostě tohle jsem zjistil a tak prostě, jak jsem koupil, tak prodávám.
To je to světlo, jak si
říkám. Jo, tak a pro mě to jsou vysoké frekvence. Jo, takže já, jako mě to osvobozuje, jo, mě to nabíjí. Příklad během toho covidu, já prostě jsem mnoho věcí jako nastudoval a to mě tak jako umocnilo, tak osvobodilo. Já jsem nežil v tom strachu. Jsem hned z začátku věděl třeba, jo, ty věci o tom věru, že to není úplně tak, jo, že tam je ta smrtnost mnohem menší, než se nám prezentovalo. Spoustu věcí prostě mě začalo zapadat, jak se, co se dělo v těch domovech, jo, v nemocnicích, prostě nesmyslnost těch roušek a tak dál. A mě to jako pomáhalo. Já jsem právě, že naopak, jako nežil v tom strachu, protože jsem věděl, že tomu tak není a že jako není důvod se obávat. A takže to je jedna věc. A pak vlastně druhá věc je, čím pomáhám, je právě předáváním těch faktických informací, třeba právě skrze ten můj pořad Světlo nad mraky, že prostě, jo, hele, tady to máte, jo, jsou to věci, které jsem nastudoval, můžete si pozjišťovat. A no, spoustu lidí mě píše, jak je to skvělý, protože třeba sami nečtou, neumí anglicky, jo, a tak dál, tak pro ně je to jako skvělý, že něco takového mají, jo. A samozřejmě je to sam jako založeno na důvěře, jo, jako, ale já jako, jak říkám, jak jsem koupil, tak prodávám a třeba tu show si platím ze svých peněz a tak dál, že jo, to zpravodajství nestojí za mnou nikdo. Že jako snažím se být prostě takový, jaký jsem, a jako to je tak asi všechno, co můžeš dělat, že jo.
No je to super, že vlastně tím říká, že ta informovanost osvobozuje vlastně. Že jsi
Jo, já to tak cítím, no.
To je super. A jak ti můžou lidi podpořit, Radovane?
No, tak určitě přes ty stránky Světlo nad mraky. Mm-hmm. Každý pátek mám to zpravodajství. Tam jsou veškeré informace. Pod videem, že mám svoje webové stránky. Založil jsem i teďka to Hero Hero, jo, jak, kde jdu vlastně do herohero.co za Radovan.
My tam pak dáme odkaz, jo, do popisku.
Tak vlastně tam jdu do víc, do těch podrobností, do těch analýz. Každý den tam dávám věci, které prostě nějak zjišťuju, co se dějou, a jdu tam víc do hloubky a víc věcí, které prostě jako fakt to je každý den něco, že jo, a se snažím sem to nějak jako těm lidem předávat, tak můžu i tam, takže budu mít nějaké přednášky na podzim.
Tak můžeš pozvat.
Jo, třeba s Martinou Kociánovou, nebo i třeba s Tondou Baudyšem, nebo s Ivanou Stenclovou, což je mikrobioložka, zabývá se integrativní výživou, takže na to se taky moc těším.
Jasný.
Takže takhle, tím, že přijdou do toho sálu a budou s námi diskutovat.
Tak to je super. Jo. A my se taky podíváme ještě dál a ještě hloubš do téhle problematiky v našem prémiovém rozhovoru, kde se budeme ptát na otázky proč a kdo, které jsou sice jednoduchý, ale o to důležitější.
No, a není na to vůbec jednoduché odpovědět.
V prémiovém rozhovoru uslyšíte třeba toto.
No, já vidím takové jako tři oblasti, se různě větví. Ta první oblast je vlastně je snaha vládnoucích elit a velkých korporací a vlád a ovládnout masy, ovládnout člověka, jo, ovládnout veřejnost, jako, takže moc. Druhá bych viděl jako peníze, jo, finanční jakýsi zisk, který z toho je. A pak třetí, můžeme se třeba bavit o nějaké duchovní rovině. Já opravdu se zabývám věcma, které jako můžu dokázat, že mám nějaké ty studie, ty výzkumy. Je studie, která ukazuje nebo dokazuje, že už asi pár dekád máme letadla, které jsou schopné do těch asi 10-11 kilometrů letnout, teda do té nižší stratosféry, a jsou schopny nést asi 100 tun částic různých chemických a vypouštět je. Takže třeba ten argument, že na to jako není technika, to není pravda, jo? Lidi třeba říkají, že by to stalo tolik peněz, jo, že by se to nezaplatilo, jo. A když si vezmete, že třeba rozpočet Pentagonu posledních, já nevím, 5-10 let má obrovské jako nesrovnalosti, jo, kdy na to upozorňují různí prostě odborníci, profesoři třeba, a tam zmizelo několik prostě bilionů dolarů, jo. Ty dlouhotrvající stopy chemické, které se formují v takzvané cirrus mraky, ty vysoké, to je ta bílá šeť, jo, kterou máme na obloze, je kvůli právě těm sazím, jo, a to je studie, kterou máme. Počasí, klima je obrovský nástroj, jo, k ovládnutí zemědělců, zemí, států, že jo, lidí, regionu. A v zase minulosti my to vidíme na různých příkladech, že jo, kdy třeba Spojené státy v rámci operace Nile Blue chtěli zničit cukrovou třtinu, sucho vytvořili na Kubě, jo. Mm. Takže můžete vytvářet sucho a povodně a tím pádem dneska zničit, že jo, ty státy. Říká se, že Gates ovládá WHO. No já bych třeba jako zase nešel tak daleko, jo, a zase jaký jsou fakta?
Jasně.
Jo, jaký jsou fakta? Tak WHO, Gates plus ta jeho pravá vlastně ruka organizace Gavi, což je globální aliance pro vakcinaci, kterou on sám založil, jo, dal tam spoustu peněz. Tak když vezmeme financování Gatese a Gavi, tak to zalepí asi 20% rozpočtu, možná i víc, WHO. Takže nemluvíme o tom, že ovládá, ale jako řekněme, že 20% rozpočtu WHO jsou vlastně, mají značku Gatese, jo. To už je jako možná,
to už něco znamená,
že jo. Další třeba velmi zajímavý výzkum, který on financoval, je geneticky modifikovaný komáři, že jo. Jo, který se pak vypouštěli na Floridě, v Brazílii, stovky milionů komárů geneticky modifikovaných, jo. To je zase financováno, některé ty projekty jsou financovány Billem Gatesem, jo.
Já ti, Radovane, moc krát děkuju za to, že jsi přijel, že jsi si udělal na nás čas. Díky moc.
Není zač, děkuju. Mějte se hezky, nasadnou. Ahoj.
A vám, milí diváci, děkujeme za sledování a vidíme se zase příště v Klenotech života. Pokud ještě neodebíráte náš kanál, můžete kliknout na tlačítko odebírat pod tímto videem. Děkujeme a mějte krásné dny.